vaksina AstraZeneca dhe ka rikonfirmuar se përfitimet nga vaksina i tejkalojnë rreziqet. Britania ndërkaq ka vendosur që personave 90 vjeç t'ju jepet një vaksin tjetër, jo se ka prova për mpiksje të gjakut, por vetëm shqetësime. E gjithë kjo sagë i ka kushtuar kompanisë AstraZeneca me rënje të besimit në vaksin. Qendra Britanike e Sondazheve, YouGov, ka gjetur se evropianët janë më hezitues ndaj AstraZeneca se sa ndaj dy vaksinave të tjera, Pfizer-BioNTech dhe Moderna. Sipas sondazhit të publikuar në fund të marsit, më shumë se gjysma e njerëzve të anketuar në Francë, Gjermani dhe Spanjë, besojnë se AstraZeneca nuk është e sigurt. Në Kosovë, por edhe në disa vendet e tjera, e vetmja vaksin në dispozicion është AstraZeneca. Ajo është më lehtë për të shpërndar nga programi COVAX i OBSH-s që synon furnizimin me vaksina edhe të vendeve në zhvillim. Kolegu në Prishtinë, Taulan Qena, i ka pyetur disa qytetarë se çfarë mendojnë për vaksinën AstraZeneca dhe a do të vaksinoheshin me të.
Po, tash të shofim shteti jonë me kënë po lidhë kontratë për blerën e vaksinës, cilësinë e vaksinës, sa garanton shëndetësia, duhet më bëjë analizat, bëjë konkludimeve mjekësore, normal që duhet më morë, s'kem qa me bëjë, dhe pse gjithëherë kam qenë kondër, po shpresoj të jetë cilësisë mirë.
Me më dyshe.
Sa?
Dyshish. Nuk ka, si me thëmë, nuk ka infektu edhe truni. Jo po ndodh kjo, jo po ndodh këtë gjithë, kam rezervat në aja. Kështu që jenë të menu, që dihet.
Pa, kështë të marrë një vaksin tjetër përveç AstraZeneca-s?
Po, ndoshta po. Ndoshta sot Gjermanë që për të prodhojnë tash.
Po, s'po di, disa po e marrin, disa po flasin që jo, po me gjitha të do të marrin. Unë nuk e kom kalu Covid, nuk do të marrë gjithësësi.
Çdo fillim është i vështirë. Pastaj me kohë edhe forsosen, i eliminojnë ato anët negative të vaksinës. Mirë, po duhet mi marë si të obligushme, si të detyrushme, për shkak se me të vërtet ka nevoj, se po e shofim se qëfar situate ka ardhë këtu.
Po, jëmë parashit, i ja ka njësë më bërë gjithë, atë një të vitë, jëmë parashit. Ta shkur gjenë rola, dhe të marë.
Ato vaksina që vakcinon qytetarët e Evropës, duhet edhe qytetarët e Kosovës mi marë. Musë mi marë vaksinat kinesë, pas rusë.
Profesori Hajo Zeb nga Instituti German Leibniz për kërkime parandaluese dhe epidemiologji je për ekspozen opinionin e tij në lidhje me vaksinën AstraZeneca.
Vaksina AstraZeneca do të thosha se është një vaksinë e mirë. Ajo ka disa probleme me efektet anësore, për të cilat nuk jemi ende të sigurt. Madje edhe Mbretëria e Bashkuar tani thot se ato duhet të shihen me kujdes. Por ne këtu në Gjermani kemi analizuar ekuilibrin e ekuacionit. Nëse shtyni vaksinimin duke mos përdorur AstraZeneca, ju humbni shumë njerëz që ekspozohen koronavirusit. AstraZeneca duket se shkakton piksje gjaku, sidomos te disa gratë e moshës së mesme. Është një efekt i rrallë anësor dhe fatkeqësisht fatal në disa raste, por vdekjet nga koronavirusi janë shumë më të mëdha se vdekjet nga efektet anësore të AstraZeneca-s. Kjo është shumë e qartë. Për ne në Gjermani, kufizimi AstraZeneca-s vetëm për moshat mbi 60 vjeç nuk është problem, pasi për të tjerët ato vaksina mund të zëvendësohen me vaksina të tjera. Kjo është mirë dhe duhet të bëhet.
Po vendet që nuk kanë opsione të tilla, nuk kanë me se t'i zëvendësojnë vaksinat AstraZeneca, si Kosova për shembull tash për tash. Profesori Zeb përgjigjet.
Ato duhet ta marrin definitivisht. Unë nuk do të këshilloja kundër përdorimit të AstraZeneca-s. Ka disa barna, ka disa trajtime për personat që mund të kenë imunitet të dobët në sistemin e koagulimit të gjakut. Pra ky problem i veçantë mund të trajtohet. Kjo mund të jetë zgjidhja nëse kjo vaksinë është e vetmja.
Profesori Zeb pranon se problemet me AstraZeneca kanë lëkundur fushatën e vaksinimit në Evropë dhe në disa vende në zhvillim. Shumë kanë pritur se ajo do të jetë një pikë these për faktin se është e lirë dhe mund të shpërndahet lehtë edhe në vendet me infrastrukturë më të dobët. Zeb nga Instituti Leibniz për kërkime parandaluese dhe epidemiologji thotë se AstraZeneca duhet të mbetet një vaksinë e rëndësishme dhe për gratë 9-60 vjeçë ka këtë mesazh.
I don't want to convince you, I wouldn't aim to convince you, but I would tell you Unë nuk dua t'ju bind, por do t'ju tregoj frekuencën e efekteve anësore, e cila është shumë e rrallë. Pastaj, ju duhet i shihni edhe gjasat që i keni për të sëmurë nga koronavirusi, dhe këto gjëra mund t'ju udhëzojnë në vendimin që do ta merrni. Por përfundimisht, duhet të dini se efekti anësor i pikësisë së gjakut është shumë i rrallë. Shansi juaj personal është 1 në 100.000, ndërsa kontraktimi i koronavirusit ka më shumë gjasa këto ditë. Pra, ju duhet të jeni në pozicion për të vendosur dhe nëse vendosni kundër kësaj vaksine, atëherë duhet ju ofrohet një tjetër. Tani, padyshim se ka disa hezitime në lidhje me vaksinat, por në anën tjetër ka shumë arsye të mira për t'u vaksinuar. I ndihmoni vetes, e zvogloni rrezikun për veten, e zvogloni rrezikun për familjen, fëmijët e sidomos për të moshuarit rreth jush. Ne gjithmonë kemi përdorur vaksina me dekada e shekuj. Ato janë një parim i njohur në mjeksi dhe këto tani nuk janë ndryshe.
This one is no different.
Vaksinimi në Evropë zhvillohet me ritëm shumë më të ngadalshëm në krahasim me Shtetet e Bashkuara. Sipas të dhënave të OBSH-s për Evropën, deri më 1 prill vetëm 10% e popullsisë totale të rajonit ka marrë një dozë të vaksinës, ndërsa 4% janë vaksinuar me dy doza. Në SBA, të dhënat e qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve tregojnë se mbi 32% e popullsisë janë vaksinuar me një dozë dhe rreth 20% me dy doza. Shumica e vaksinave të zhvilluara në Perëndim duhet të jepen në dy doza për të qenë më efektive. Drejtori i OBSH-s për Evropën, Hans Kluge, u ka bërë thirrje qeverive evropiane që të rrisin prodhimin e vaksinave dhe vetë vaksinimin.
Më lejoni të jemi qartë. Duhet të përshpejtojnë procesin duke rritur prodhimin, duke zvogluar barierat në administrimin e vaksinave dhe duke përdorur çdo dozë që kemi në depo. Tani.
Në një opinion të vetin, gazeta New York Times ka shkruar se vaksinimi nuk mund të jetë i suksesshëm vetëm me shpërndarjen e vaksinave. Në nxitimin shkencor për të zhvilluar, prodhuar dhe shpërndar vaksina më shpejt se kur në histori, vendet rreth botës nuk kanë arritur të angazhojnë publikun. Ne duhet ta sjellim besueshmëri në vaksina në zemër të përpjekjeve tona globale për rimëkëmbje nga koronavirusi, ka shkruar New York Times.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.